Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Alhamis tarehe 9 mwezi ni wa Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, hatua ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuwataka wanafunzi wa kimataifa kufutiwa visa zao iwapo watasajiliwa kwa masomo ya kupitia mtandao wa internet pekee yaibua hisia chungu nzima. Je, mhadhiri huyu wa chuo kikuu cha New York anasema hatua hiyo imepokelewaje na wanafunzi kutoka Afrika Mashariki?
Jambo hili limezua balaa na kusambaratisha mipangilio yao yote ya masomo. Kwa hivyo ni hatari kwao na imeleta hofu sana, na hususan nimeiona kwenye darasa langu hapa Marekani.
Katika habari nyingine ni kwamba polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanawatawanya madaktari waliokuwa wakiandamana ili kushinikiza serikali ya nchi hiyo iwaongezee mishahara na kuboresha mazingira yao ya kazi.
Waganga wa mingi wanatumika ila malipo hakuna. Kwa ngazi za kitaifa tuko zaidi ya 1800. Kwa mshtuko mkubwa, ijapokuwa kujitoa kwetu, kuacha familia zetu, kuacha jamaa zetu, waganga hawalipwe. Ijapokuwa pia rais wa nchi alituahidi kama atatulipa.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter. Anwani yetu kama kawaida ni @voaswahili. Na kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kama ilivyo kawaida, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya Jumatano kwamba muda haupo tena kwa upande wetu kuhusiana na suala la Libya, akisema mzozo nchini humo umeingia katika hatua mpya na mwingiliano wa kigeni unafikia hatua ambayo haijawahi kufikiwa. Guterres aliwaambia mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama ambao umefanyika kwa njia ya video kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kufanya kazi na vyama vya pande zote kufikia usitishaji wa mapigano na kuanza tena utaratibu wa kisiasa. Alisema mwingiliano wa nje unajumuisha usambazaji unaoendelea wa vifaa maalum pamoja na wanajeshi, ambapo wote wanakiuka marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa juu ya Libya. Marekani na Kenya wameanza rasmi mashauriano Jumatano ya pande mbili kuhusu mkataba wa biashara, ambapo nchi hizo zina matumaini mkataba utaleta mafanikio Afrika. Chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, tunasonga mbele kufanya mazungumzo na kukamilisha makubaliano kamili na yenye viwango vya juu na nchi ya Kenya, ambapo inaweza kuhudumu kama kioo kwa makubaliano ya ziada kote Afrika, alisema mwakilishi maalum wa Marekani kuhusu masuala ya biashara Robert Laitiza katika taarifa ya pamoja ya Marekani na Kenya. Duru ya kwanza ya mashauriano itakayofanyika zaidi ya wiki mbili zijazo itafanywa kwa njia ya video kutokana na janga linaloendelea la virusi vya korona. Nchi zote kwanza zilitangaza kundi linalofanya kazi kuelezea mipango madhubuti ya kazi zenye uhusiano wa baadaye wa biashara hapo Agosti 2018, na mwaka huo huo uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliongezeka hadi uhusiano wa kimkakati. Rais Donald Trump na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta walikubaliana rasmi kusonga mbele na mashauriano ya biashara mwezi Februari mwaka huu wa 2020. Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Nigeria, Ibrahim Magu, amesimamishwa kazi ili kuruhusu uchunguzi unaohusu shutuma zinazomkabili za ufisadi. Magu, ambaye ni makamu kamishna wa polisi aliyeteuliwa na Rais Muhammadu Buhari kushika wadhifa wa naibu mwenyekiti wa tume hiyo mwaka 2015, lakini baraza la Senate lilikataa kuidhinisha uteuzi wake. Anakabiliwa na shutuma za kushindwa kuelezea jinsi fedha ambazo zimekamatwa kutokana na ufisadi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti ifuatayo.
Kesi dhidi ya Ibrahim Magu ikishamuliwa ifikishwe rasmi mahakamani kwa kesi kuanza kusikilizwa, ndipo hatua zinazostahili zichukuliwe. Wakili wake Oluwatoyin Ojomo anasema Magu anakabiliwa na matatizo kwa sababu ya vita vyake vikali dhidi ya ufisadi. Wakili wa masuala wa haki za binadamu Femi Falana anasema kusimamishwa kazi kwa Magu na upelelezi kufanyika ili kuchunguza kama ana makosa yaliyetendeka ni mashtaka ya uadilifu unaosemwa wa EFCC yenyewe. Mkuu wa Transparency International nchini Nigeria, Awalu Rafsanjani, anaona kuwa EFCC inajitahidi sana katika kazi yake ya kupinga ufisadi na ni dalili mzuri sana kwa mafanikio tangu Magu kushika hatamu za uongozi. Lakini anasema inapaswa mashirika yote yanayohusika na kurejeshwa mali zilizoibiwa ni vyema yawekwe chini ya uongozi moja kwa ajili ya ufanisi. Ibrahim Magu ni mteuzi wa kwanza ambaye hakupata idhini ya baraza la Seneti kwa sababu ya ripoti kwamba ana tabia ya ufisadi, lakini japokuwa ya ripoti nyingi zinazomshtaka, Rais Muhammadu Buhari aliendelea kujaribu kupata idhini ya Seneti tangu mwaka 2015 mpaka mwezi uliopita, ambapo waziri wa sheria Abubakar Malami kumwandikishia Rais Buhari barua kusema Ibrahim Magu ni mfisadi. Magu anajibu maswali sasa katika kamati ya uchunguzi iliyotolewa na rais. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atoengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, hapa mjini Washington DC. Benki Kuu ya Sudani Kusini ilichukua hatua Jumatano kuimarisha uchumi kufuatia kuwepo masharti ya COVID-19, lakini mtaalamu anaonya uchumi utaimarika baada ya serikali kurejesha amani na usalama nchini humo. Benki Kuu ilishusha viwango vya riba kutoka 13% hadi 10% na ilishusha kiwango cha fedha taslim zilizopo kufikia mahitaji kutoka 15% hadi 10% ili kupunguza hali mbaya ya kiuchumi kwa watu na wafanyabiashara wakati wa janga hili la korona. Mgao wa kiwango cha fedha kilichopo kukidhi mahitaji ya watu na wafanya biashara ni jumla ya fedha zinazowekwa kutoka kwa wateja, ambapo mabenki ya biashara lazima yashikilie fedha hizo kwa mfumo wa fedha taslim au kiwango cha fedha kinachowekwa benki. Rais wa Marekani Donald Trump amemkaribisha rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador huko White House siku ya Jumatano kwa mikutano juu ya biashara, uchumi na uhamiaji, siku kadhaa baada ya mkataba mpya wa biashara wa Marekani, Mexico na Canada, ikiwemo nchi hizi mbili na Canada, kuanza kutekelezwa. Uhusiano kati ya Marekani na Mexico haujawahi kuwa wa karibu kama ilivyo hivi sasa, alisema Rais Donald Trump kabla viongozi hao wawili kutia saini makubaliano ya pamoja huko White House, ambayo yanatambua hatua za kusonga mbele kwa nchi hizi mbili zimefanikiwa kuelekea ushirika thabiti uliojijenga kwenye karne 21 ya kiuchumi na changamoto za usalama katika eneo letu la Amerika ya Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako polisi wamewatawanya madaktari katika miji mbalimbali waliokuwa wakiandamana kushinikiza serikali iwaongezee mishahara na vilevile kuboresha mazingira yao ya kazi. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Mitima De La Shons akiwa mjini Bukavu.
Maandamano hayo ya madaktari wa Bukavu yalianza katika hali ya utulivu eneo la Nyawera hadi kwenye nafasi ya Amani ama Place de la Paix, ambapo muda mfupi baadaye yalisambazwa na polisi. Maandamano kama na haya yalifanyika pia katika mji mkuu Kinshasa, katika mji wa Bandundu, huko Beni na mjini Kisangani ambako pia yalisambazwa na polisi. Mjini Kindu katika mkoa wa Maniema, madaktari pia waliandamana na kufaulu kufika hadi kwenye ofisi ya governor, ila walikuta kwamba governor na naibu wake hawakuwepo kwa kuwapokea. Pamoja na kudai wasajiliwe kikamilifu na serikali ya Kongo, madaktari wanataka pia majina yao yaonekane kwenye orodha ya madaktari wanaolipwa marupurupu ya kazi yao, kama alivyowaahidi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumepita mwaka mmoja. Daktari Musa Byamungu Moise ni mratibu wa muungano wa madaktari ambao bado kusajiliwa au pia kulipwa na serikali katika mkoa wa Kivu Kusini.
Waganga wa mingi wanatumika ila malipo hakuna. Kwa ngazi za kitaifa tuko zaidi ya 1800 na hapa kwetu Sud Kivu tuko 310. Kwa mshtuko mkubwa, ijapokuwa kujitoa kwetu, kuacha familia zetu, kuacha jamaa zetu, waganga hawalipwe. Ijapokuwa pia rais wa nchi alituahidi kama atatulipa. Tendelesha kuonesha uchungu wetu kupitia maandamano. Kwa kuacha majamaa kwenda kufanya kazi ni sharti tupate malipo.
Wakati wa kusambazwa kwa maandamano hayo na polisi mjini Bukavu, daktari mmoja ameumia na wengine kupoteza simu zao za mkononi. Haya yanajiri wakati ambapo madaktari na wauguzi wako kwenye mstari wa mbele ili kupambana dhidi ya janga la corona, lakini upande mwingine katika mkoa wa Kivu Kusini, baadhi yao wanahisi kwamba wamesahauliwa na serikali kwa vile hawajapewa vifaa muhimu au pia vya kutosha ili kujikinga wenyewe dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo wa corona. Kiongozi wa jumuiya ya madaktari katika mkoa wa Kivu Kusini, Daktari Fabrice Chikomola, akiongea kwa niaba ya wote wanaohusika na kutoa matibabu, ameambia Sauti ya Amerika kwamba madaktari, wafamasia na wauguzi wanahofia kuhusu maisha yao.
Kwanza ni mafunzo, ya pili tunaomba ni vifaa ya ukingo, na ya tatu tunaomba kuwe mahupuhupu kidogo kwa watu wanagonjwa hiyo virus. 18% ni waganga.
Kuhusu malalamiko juu ya ukosefu wa vifaa vya ukingo dhidi ya corona, mkuu wa kitengo cha afya katika mkoa wa Kivu Kusini, Daktari Gaston Lubambo, anawataka wafanyakazi wa afya watulie. Anasema kutambua changamoto hiyo na anaonesha kuwa kuna suluhisho ambalo liko mbioni. Ni 13% ya wafanyakazi wa afya walioambukizwa. Tunajitahidi kuimarisha uwezo wa waganga na kuwapa vifaa. Tulipata ahadi kutoka kwa serikali ya mkoa na serikali kuu, tunahisi kwamba vitawapa bidii ya kutumika zaidi. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijaelezea bado kuhusu madai ya madaktari hao wanaodai marupurupu yao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Kitengo kinachohusika na masuala ya kisiasa cha mgombea urais Marekani kwa chama cha Democratic Joe Biden kimeungana na aliyewahi kuwa mpinzani wake Bernie Sanders kuimarisha mshikamano miongoni mwa matawi ndani ya Democratic yanayopendekeza kwamba makamu rais wa zamani Joe Biden ayakubali mapendekezo ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na taasisi za kibaguzi. Pia wanamtaka Biden kupanua huduma ya afya na kujenga tena uchumi ulioharibika kutokana na virusi vya corona. Lakini walisita kumsihi Biden kuunga mkono kikamilifu kwa sera ambazo zitaweza kuthibitisha mgawanyiko kwa wapiga kura wengi kwenye majimbo yasiyoegemea upande wowote kuhusu Medicare for All. Maafisa wa afya wa serikali kuu watatoa mwongozo mpya kuhusu kufunguliwa tena shule nchini Marekani baada ya Rais Donald Trump alipokosoa mapendekezo yaliyopo kama magumu sana na yenye gharama. Janga la virusi vya korona lililazimisha takriban kila shule za umma pamoja na binafsi Marekani kufunga milango yao, na Rais Trump anatishia kukata msaada wa fedha kwa serikali kuu kwenda kwenye shule ambazo zinaendelea kufungwa. Trump alisema katika mkutano wake na maafisa wa afya pamoja na waelimu kwamba tunataka kufungua tena shule. Kila mtu anataka hivyo. Kina mama, kina baba pamoja na watoto wanataka shule zifunguliwe. Ni wakati wa kufanya hivyo. Wakati wa makamu rais Mike Pence, ambaye anaongoza timu inayohusika na virusi vya corona huko White House, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC kitatoa mwongozo wake mpya unaohusu usalama wakati shule zinafunguliwa tena. CDC inapanga kutangaza mapendekezo mapya wiki ijayo. Azimio la Russia ambalo litakuwa na kidhibiti cha kusambaza msaada wa kibinadamu kwenda Syria, hususan eneo la kaskazini magharibi linaloshikiliwa na waasi na kuvuka mpaka kuingia Uturuki, limezuiliwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo linahitaji kura za ndio zisizopungua 9 katika wanachama 15 kwenye baraza hilo, lakini upigaji kura wa Jumatano ulipata uungwaji mkono kutoka nchi 4 pekee, ambazo ni Russia, China, Vietnam na Afrika Kusini. Russia ni mshirika wa karibu wa Syria na iliandaa mpango wa azimio hilo baada ya kupiga kura ya turufu ya pendekezo la Ujerumani na Ubelgiji kuendelea kusambaza msaada wa kibinadamu kwenye mipaka miwili inayokatisha eneo hilo. Majukumu ya Umoja wa Mataifa kusambaza msaada kwenye eneo linalokatisha mpaka yanaisha Ijumaa na jaribio jipya linatarajiwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, yanakufikia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Basi turejee hapa Marekani, ambapo hatua ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuwataka wanafunzi wa kimataifa wafutiwe viza zao za kusafiri iwapo watasajiliwa kwa masomo ya kupitia mtandao wa internet pekee imeibua hisia chungu nzima, huku baadhi ya vyuo hapa Marekani vikiwasilisha kesi mahakamani kupinga hatua hiyo. Nimezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha New York, Professor David Monda, ambaye huwafunza baadhi wanafunzi husika, na kwanza nikamuuliza hatua hiyo ina athari gani kwa wanafunzi kutoka Afrika Mashariki.
Imewaletea hofu sana wanafunzi ambao sio wa kutoka hapa Marekani. Manake wasipojisajilisha kwenye zile darasa ambapo lazima waende kwenye vyuo vyao na wawe na profesa kule au mwalimu, huenda visa zao vikapigwa kalamu na wakafurushwa. Janga nyingine ni kwamba wanafunzi wengi hapa Marekani, COVID ilipoingia, walienda kwenye nchi zao, manake walifikiria wanaweza kwenda darasani kwenye mitandao. Kwa hivyo jambo hili limezua balaa na kusambaratisha mipangilio yao yote ya masomo. Kwa hivyo ni hatari kwao na imeleta hofu sana, na hususan nimeiona kwenye darasa langu hapa Marekani.
Profesa, hebu kwa kifupi tueleze mchakato huu ufanyaje kazi, maana kuna wasikilizaji kule Afrika wanashindwa kumbe watu wanaweza kusoma kosi nzima kupitia mitandao. Iko vipi?
Kimsingi kwenye mitandao kuna teknolojia tofauti tofauti kama Blackboard, kama Angel, kama Moodle, yani kuna mitandao fulani ya kiteknolojia ambayo yanasaidia wanafunzi kuweza kufanya kazi yao hata kama hawako na mwalimu ana kwa ana. Pia kuna teknolojia ambapo pia waweza kama profesa au mwalimu kuwa darasani ana kwa ana, na wanafunzi pia wako nyumbani lakini kwenye mitandao ana kwa ana, mnaongea, mnakula gumzo, mnabadilishana mawasiliano.
Taarifa za hivi punde ni kwamba kuna vyuo ambavyo vimekwenda mahakamani kupinga amri hiyo kutoka kwa idara ya uhamiaji. Hebu tulizungumzie hilo.
Ni kwamba chuo cha Harvard na MIT zimeenda mahakamani kujaribu kupinga azimio hili la ya serikali. Wanasema inakiuka vipengele vya kikatiba. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kesi hii au azimio hii ya Bwana Trump ikipigwa kalamu au ikisimamishwa, vyuo vyote hapa Marekani vitaweza kwenda na mambo vile yalivyo kwa wakati huu, ambapo wanafunzi wanaweza kufanya masomo yao kwenye mitandao. Lakini hiyo ni kesi imewasilishwa, na nafikiria huenda azimio hii ikasimamishwa kwa muda. Lakini kumalizia ni kwamba jambo hili la azimio hili la Bwana Trump pia huenda likahatarisha wale wanafunzi ambao wanatoka Afrika Mashariki kwa masomo ya fall. Manake inasema kwamba shule zile ambazo hazitakuwa na masomo ya ana kwa ana, wala wanafunzi wale watakaokuwa kutoka ngambo hawataweza kuingia mwezi wa Agosti au Septemba. Kwa hivyo pia kuna ile hatari. Lakini kimsingi darasa zinaweza kuendelea kwenye mitandao, hususan kwa wakati huu wa COVID.
Na iwapo mahakama haitasitisha utekelezaji wake, je, amri hiyo inaweza kutekelezeka?
Kutekelezwa kwa amri hii itakuwa ni vigumu, manake ukiangazia kikatiba, sekta ya elimu sana sana imewachiliwa kwa majimbo. Kwa hivyo hata Bwana Trump akiwa anatoa azimio hizi, vyuo vingi huwa vinafadhiliwa na majimbo. Kikatiba sekta ya elimu imewekwa kwa majimbo. Kwa hivyo nafikiria pia kutakuwa na pingamizi kutoka kwa majimbo mengi, yakifikiria kwamba serikali kuu Washington imezidi madaraka na inataka kukandamiza uwezo wa majimbo kuweza kuendeleza kimsingi elimu kwenye majimbo.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa chuo kikuu cha New York, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka huko mjini New York. Kwingineko, serikali ya Kenya imesema kwamba wasafiri wanaotoka mataifa ya kigeni kuingia nchini humo hawatahitajika kuwekwa kwa karantini ya lazima ya siku 14 iwapo hawataonyesha dalili za maambukizi ya virusi vya korona. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, usafiri wa abiria kutumia reli ya SGR pia utaanza tena rasmi siku ya Jumatatu wiki ijayo.
Kutolewa kwa utaratibu huu kunafuatia kulegezwa kwa masharti na vikwazo vya usafiri ndani na nje ya mipaka ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta Jumatatu wiki hii ameeleza kuwa usafiri wa ndege wa ndani kwa ndani utaanza Julai 15, huku usafiri wa kimataifa ukipangiwa kurejelewa Agosti mosi mwaka huo. Sasa serikali yake imetangaza Jumatano kuwa haitakuwa lazima kwa wasafiri wanaotoka nje ya nchi kuwekwa kwenye karantini kwa siku 14 iwapo hawaoneshi dalili za maambukizi ya virusi vya korona. Waziri wa uchukuzi wa Kenya James Masharia ameeleza kuwa kufanya hivyo ni kwa ogofu ya watalii kuingia nchini.
This is something people have been looking forward to.
Bwana Masharia anaeleza kuwa punde tu usafiri wa ndani kwa ndani na wa kimataifa utakapoanza, ili kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi hivi, ni wahudumu wa ndege tu na wasafiri pekee walio na vibali vya kusafiri watakaoruhusiwa kwenye viwanja vya ndege. Wahudumu wa ndege hawatahitajika kuwekwa kwenye karantini baada ya kusafiri iwapo vipimo vya nyuzi joto si juu ya nyuzi joto 37, lakini iwapo kisa cha maambukizi kitaripotiwa kwenye ndege husika, watalazimika kuwekwa kwenye karantini. Aidha, wasafiri wote wanaotoka nje ya Kenya wanatakiwa kuwa na cheti cha kuonesha wamepimwa na hawana maambukizi ya virusi hivyo ndiposa waruhusiwe kuingia Kenya.
It will be only be prudent for you to be tested.
Na iwapo ndege zinatakiwa kuweka nafasi wasafiri kujitenga na wengine kwa hatua kadhaa, Bwana Mashari anasema kuwa hilo haliwezekani, kwani iwapo ndege zitabeba abiria kwa 75%, hiyo itakuwa hasara tupu.
We shall not be requiring them to reduce the number of passengers.
Rais Kenyatta aliongeza kipindi cha katazo la kutoka nje kuanzia saa 3 usiku na saa 10 macheo kwa siku nyingine 30. Wasafiri wanaoingia Kenya wakati wa kipindi hicho wanatakiwa kuonesha vibali vya kusafiri ndiposa waruhusiwe kupita vizuizi vya polisi usiku huo. Hii ni hatua mojawapo ambayo serikali ya Kenya inataraji itawezesha kunawiri tena kwa sekta ya utalii baada ya miezi mitatu ya kupondwa pondwa na virusi vya korona vilivyosababisha Kenya kupoteza zaidi ya shilingi bilioni 13, hasara yenye kiwango cha 71% ikilinganishwa na mwaka 2019. Serikali ya Kenya pia imetangaza kuwa safari za ndani kwa ndani kutumia reli ya SGR zitarejelewa Jumatatu asubuhi wiki ijayo, lakini ni 50% ya idadi ya wasafiri 600 watakaokubaliwa. Treni 10 zitatumika hasa kuzingatia wasafiri kuketi hatua kadhaa kati yao. Treni nyingine moja isiyokuwa na abiria itaandamana na treni hizo kushughulikia visa vya maambukizi iwapo vitaripotiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana mwenzetu Kennedy Wandera ukiwa hapo jijini Nairobi. Msikilizaji, naona muda unayoyoma hapa studio, basi nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomeni muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya Jumatano kwamba muda haupo tena kwa upande wetu kuhusiana na suala la Libya, akisema mzozo nchini humo umeingia katika hatua mpya na mwingiliano wa kigeni unafikia hatua ambayo haijawahi kufikiwa. Marekani na Kenya wameanza rasmi mashauriano Jumatano ya pande mbili kuhusu mkataba wa biashara, ambapo nchi hizo zina matumaini mkataba utaleta mafanikio Afrika. Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Nigeria, Ibrahim Magu, amesimamishwa kazi ili kuruhusu uchunguzi unaohusu shutuma zinazomkabili za ufisadi. Magu, ambaye ni makamu kamishna wa polisi aliyeteuliwa na Rais Muhammadu Buhari kushika wadhifa wa naibu mwenyekiti wa tume hiyo mwaka 2015, lakini baraza la Senate lilikataa kuidhinisha uteuzi wake.
Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mwelekezi Diodone Chubahiro ukipenda CD, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kama ishara ya dhamira ya serikali ya Marekani kuendelea kupambana na biashara haramu ya usafirishaji binadamu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ripoti yake ya 20 ya kila mwaka kuhusu usafirishaji haramu wa watu hapo Juni 25. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, Waziri wa Mambo ya Nje Mike Pompeo alisema biashara haramu ya binadamu ikiwemo kazi za kulazimishwa na dhulma ya ngono bado vinaendelea duniani. Kuna watu milioni 25, watu wazima na watoto, ambao ni waathirika wa ajira za kulazimishwa na dhulma za ngono. Kuangamia kwa thamani za asili na thamani kubwa ya wanadamu, na kwamba sote tumeumbwa katika taswira ya Mwenyezi Mungu, imefanya usafirishaji haramu wa watu kuwa kitendo kibaya sana, Pompeo alisema. Mwaka jana Rais Donald Trump alizuia baadhi ya misaada ya Marekani kwa serikali 15 zilizotajwa katika ripoti ya mwaka 2019 kama maeneo ambapo vitendo vya usafirishaji haramu wa watu vimekithiri. Mwezi Januari mwaka huu, Rais Trump alisisitiza kwamba Marekani iliidhinisha msaada wa dola nusu bilioni katika harakati za kupambana dhidi ya dhulma za ngono na kazi za kulazimishwa. Waziri Pompeo aligusia katika ripoti ya mwaka huu hatua za kuridhisha zilizopigwa. Nchi 22 zimepata mafanikio mwaka huu, 13 kati ya hizo ni kutoka barani Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, Pompeo alisema. Ripoti hiyo pia inatoa wito kwa kundi la mataifa ambayo serikali zinazofadhili kazi za kulazimisha ziko katika kiwango cha tatu. Miongoni mwa nchi hizo ni China, ambapo chama tawala cha kikomunisti na mashirika yanayomilikiwa na serikali mara nyingi ulazimisha raia kufanya kazi katika mazingira magumu juu ya mkakati wa maendeleo ya ulimwengu unaojulikana kama Belt and Road, ambapo raia wa kabila la Uyghur na Waislamu walio wachache ulazimishwa kwa nguvu kufanya kazi huko Xinjiang na kwingineko. Huko Kuba, utawala wa Castro ni chanzo kimoja cha mapato ya programu za afya. Kuna mpaka madaktari wa Kuba 50,000 ambao wanahudumu katika nchi 60 kote duniani. Madaktari kadhaa wamekimbia na kuripoti kulazimishwa na kufanyishwa kazi kwa nguvu katika programu hizi. Nchi nyingi zinaruhusu programu za afya kufanya shughuli zao licha ya viashiria kuonyesha kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu, kama vile kuzuia hati zao za kusafiri, mikataba yao kuwa siri, na malipo ya moja kwa moja kwa utawala na sio kwa madaktari. Tunachukulia serikali ambazo zinafadhili usafirishaji haramu ni jambo baya sana, amesema Waziri Pompeo. Ni upotoshaji kwa sababu yoyote ya serikali kuwepo, kulinda haki sio kuzivunja. Marekani haitasimama na serikali yoyote yenye sera au mwenendo wa usafirishaji haramu wa binadamu kwa raia wake katika aina hii ya ukandamizaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.